Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la 21 de junio 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La hodiaŭa estis por Papo Francisco tago sub la insigno de ecumenismo. Li vojaĝis al Ĝenevo, Svislando, okaze de la 70-jariĝo de la Ekumena Konsilio de la Eklezioj, organizaĵo kiu arigas preskaŭ 350 kristanajn ekleziojn de la tuta mondo. Post la apostola vojaĝo al Lund, Svedio, en 2016, la hodiaŭa estis plia grava internacia ebleco por la ekumenaj dialogo kaj renkonto. La papa aviadilo alteriĝis en Genevo, iom post la deca horo. Bonvenigis la papon, la presidanto della Svisa Confederazio, Alain Berset. Ili havis privatan interparolon en saloneto della Flughaveno. Poste la papo atingis la ecumenan centron de Genevo, la sideion della ecumena consilio, por la ecumena pregio, unua evento de tago densa i rendevuoi. En la capelo della ecumena consilio della Ecclesioi, Francisco trapregis la pentofaran pregion, cai auscultis la legadon de fragmento e la letteratura de Paulo Apostolo alla Galatoi, kiui spertis el provoin cae internain luctoin, cae kiui accusis unula alian. La papo meditis pri la signifo por Paulo de iradi laula spirito. Gi estas, diris Francisco, la rifuso de mondumezzo, la electo de la logico de la servado, cae la progreso en pardonado. Gi estas eniro en la historion per la pascio ritmo de Dio, ne per la brueganta pasciado de la superfortado, sed per la ritmo de la ordono amu vian proximulon kiel vin mem. Ni estas vocatai cune, iradi tiel, reconfirmis la papo. Tial la voglio iras tra constanta convertigio, tra la renovigo de nia penso maniero, porque gi adaptigiu al tiu de la sancta spirito. Gi estas la voglio irenda ancau por ecumenismo, kiu povos progressi, nur se irante sub la guidado de la sancta spirito, gi malacceptos ciun retirigion en sin aludo. Francisco rimarchigis plie che dum la historio la dividoi inter la cristanoi ofte ocasis, char ie la radico, en la vivo della comunumoi enshovigis mondumezza penso maniero. Resti cun la aliai iricune, sed celante la contentigion de partia intereso, ne estas la logico de l'apostolo, sed tiu de Judaso, quiu iris cun Jesuo, sed pro siai proprai aferoi. Iradi l'aula spirito, signifas do electi cun sancta obstino la voion della Evangelio, cae rifusi la plima la longan voion della mondo. Por progressi en la ecumena irado, necessas, lau Francisco, labori malprofite, ne celante protecti nur la intereso in della propria i comunumoi, ofte firme ligita in cun etna aparteno, au consolidiginta i orientigioi, ciu ili estu pli conservativai au pli progressemai. Necessas electi esti della signoro, electi en la nomo della Evangelio la fraton anstatau nin mem, ofte signifas antau lauculoi della mondo, labori malprofite. L'ecumenismo estas granda entrepreno cun malprofitoi, sed temas pri lau Evangelia malprofito. La signoro petas lani unuezon, daurigis Francisco. La mondo disascirita de tro multai dividoi, kiui batas cefe la pli malfortain, alvocas unuezon, la la tingo estas la unuezzo. La mala voglio, tiu de la divido, conducas al milito e cae detruoi, cae damagias la plei sanctan celon, la predico de la Evangelio al ciui creitagioi. Fine, la papo ancau desiris substrechi, che iradi cune por ni cristanoi ne estas strategio por pliigi nian gravezzon, sed ago de obeemo alla signoro cae de amo alla mondo, che la existantai distanzoi, finis la papo, ne estu pretextoi, char eblas iam nun iradi laula spirito, pregi, evangelizadi, servi cune, tio ci eblas cae estas shatata de Dio. Post la parolado della papo sequis pregio por la unuezzo della ecclesio. Ila fino Francisco rencontis delegazion de hoc coreai membroi della monda consilio, quar el norda coreio, cae quar el suda coreio. Iom antau la horo dectria la papo tagmangis en la Ecumena Instituto de Bosset, fondita en 1946, cae ciu arigas personoin el diversai ecclesioi, culturoi cae landoi en la comuna intereso por ecumenismo. Post la tagmangio, Francisco visitis la capelona della Instituto cun 30 studentoi cae pastro Lorenz Iwamadi, la unua cattolica doieno en la historio de Bosset. Iela decvina tridecvin, la papo revenis alla Ecumena centro della monda consilio dell'Ecclesioi por la ecumena renconto, momento de lia dua parolado en Genevo. La medito de la papo pritractis la sloganon electitan por la hodiaua tago. Iri, pregi, labori cune. La irado, lau papo Francisco, havas duoblan movigion. La eniro cae la eliro. La eniro al Cristo cae la eliro alla gefratoi, por cune al porti la resanigan grazon de la evangelio alla suferanta homaro. Pregi signifas ancau che ciam ni diras patron nian reechas ene de ni nian filezzo, sed ancau nian esti gefratoi. Fratoi. La pregio, li poste substrecis, estas la oxigeno de ecumenismo. Sen la pregio, la cunulezzo farigias sen verva, cae ne progressas. Labori cune estas tio, quiu elmontras la credindezzon de la evangelio, char la credindezzon elmetas alla provado la maniero lau quiu la cristanoi respondas alla crio de ciui, ciui, en ciu angulo de la mondo, estas maliuste victimoi de la tragica cresco de excludo. Gi estigas malricezzon, crescigas la conflictoin. Francisco listigis la concretan cun laboradon starigitan dum quindec iaroi cun la cattolica ecclesio, en sozio en quio la malfortuloi estas pli cae pli marginigitai, sen pano, laboro cae estontezzo. Dum la riciuloi estas pli cae pli malmultai cae pli riciai. La lasta hodiaua rendezvuo de la papo estis la meso de li celebrita en la exposizia palazzo de Genevo. Cioè estis almeno 40.000 fideluloi alvenantai ancau la naibara Francio. Patro, pano, pardono estis la tri vortoi al ciui focusigis la predico de la papo dum la meso. Nur dirante patro ni pregias per cristana linguaggio, memorigis Francisco. Ni pregias al Dio ciu antaucio estas pacio. En li estas la origino de la tuta bono cae de nia vivo mem. Patronia estas do la formulo de la vivo. Tiu quiu malcascias nian identezon, ni estas amatai gefiloi. Neniu el ni estas unica filo, ciu homa estulo appartenas al ni, ne alla indifferentezzo rilate alla infano ne nascita, rilate la maliunuloi, la fora partigitoi. Sequis la eccrio pri la pano. Ve al tiui ciui speculas pri la pano, basa nutragio por la ciutaga vivo de la popoloi. Gi devas esti alirebla de ciui. Peti la ciutagan panon signifas ancau diri, patro, helpu min havi pli simplan vivon. La vivo farigis tre complica, necessas electo de pli sobra vivo, liberadis de superfluai balastoi. Ciel faris sia tempe Sancta Luiso Gonzaga, ciun la ecclesio memorigas hodiau. Ni electu la simplet zona della pano, por retrovi la curagiona della silento cae della pregiado, fermentilo de vivo vere homa. La tria vorto pri ciu temis la predico della papo dum la meso en Genevo estis pardoni. Estas malfacile pardoni, sed la signoro pretendas, ciel donazon nian pardonon. Gi estas la devontiga clauso de patronia. Dio liberigas nian coron el ciu peco, cion pardonas, sed li petas che ni ne lazigiu pardoni nia vize. Li volas de ni generalan amnestion de la culpoi de la aliuloi. Necessus fari belan radio grafion della coro, por vidi ciu interne de ni estas baroi contra la pardono, cae se da ili estas, ni diru alla signoro, mi dona salvicity un baron, cae mi pregia salvi por tiu persono, por tiu situazio, quancam mi penas pardoni, mi petas salvi la forton por fari tion. Ciu el ni renascigias nova creitagio, ciam, pardonita della patro, li amas la gefratoin. Fine della meso, post la salutoi alla episcopoi de Svislando, cae la fina beno, la papo attingi la flughavenon de Genevo por reveni al Romo. Lia alveno casos post nemultai minutoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.